Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, har bir masihga ishongan insonning hayotida o'ziga yarasha qiyinchiliklar uchrab turadi. Bundan tashqari, har xil qo'g'inlar ham bo'lib turishi aniq. Qo'g'inlar asosan o'zimizga eng yaqin insonlar tomonidan bo'lishiga hech kimda shubha bo'lmasa kerak. Muqaddas kalomga qarasak, turli vaziyatlarda dushmanlar tomonidan bo'lgan hujumlarga qarshi turishga harakat qilgan insonlarni ko'plab uchratamiz. Ana shunday qahramonlarimizdan biri bu Gedeon. Gedeon o'zining sanoqsiz armiyasi orqali dushmanga qarshi qattiq turishni yaxshi bilar edi. Dushmanlar Isroil xalqiga qarshi bosh ko'tarishdi va hujum qilishdi. Hakamlar kitobining 7-bobi 12-chi oyatidan shunday bir oyatni o'qib ko'rsak: Midonlar Amolik xalqi va sharqdagi kuchmanchilar vodiyda chigirtka kabi g'ijillab yotardi. Ularning tuyalari esa dengiz qirg'og'idagi qum kabi son-sanoqsiz edi. Albatta, Isroil xalqi ushbu vaziyatda qo'l qovushtirib o'tirishni xush ko'rmadilar va ular ham Midonlarga qarshi kurashish uchun o'ziga yarasha askarlarni to'plashdi. Isroil xalqining askarlari soni 32 ming edi. Lekin hammamizga yaxshi tanishki, Xudovand Gedeonga qarata shuncha ko'p armiya jang olib borish uchun shart emasligini aytgan edi. Albatta, Gedeon Xudovandga quloq tutdi va dushmanga qarshi jang olib borish uchun bor yo'g'i 300 ta kishidan iborat askarlar bilan jangga otlanadi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, albatta, ushbu voqea har birimizga juda katta darsni o'rgatishi mumkin. Bizlarning hayotimizda ham shunga o'xshash qo'g'inlar bo'lib turishi aniq. Albatta, shunday vaziyatlarda muammodan tezroq qutulib qolishni ilojsini qidirib qolamiz. Nima uchun ko'pchilik birodarlarimiz shunday paytlarda Xudovandga suyanishni yoddan chiqarishadi? Axir, qiyinchiliklarga duch kelganimizda insonlardan ko'ra ko'proq Xudovandni yordami kerak bo'ladi-ku. Hatto insonlar tomonidan olinadigan yordamlarimiz ham Xudovand tomonidan ruxsat etilsagina amalga oshishi mumkin. To'g'ri, insonning kayfiyati tushib ketganida hatto ibodat qilishga ham kuch topa olish ancha mushkul bo'lib qoladi. Lekin shunday paytda shaytonning qanchalik xursand bo'lishini bir xayolingizga keltirib ko'ring. Axir biz kimga xizmat qilishimiz kerak? Shunday ekan, o'zimizda kuch topib faqat Xudovandgagina suyanaylik. Xudovand esa bizni hech qachon tashlab ketmaydi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling aziz birodarlar.